În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vom avea o predică lungă, pentru că cu ea aș vrea să ne pregătim pentru sărbătoarea Crăciunului. Sper să mă lase gâtul să o pot duce până la capăt. Și am să încep de undeva foarte de departe, și anume tocmai de la Mănăstirea Sâmbăta și la Părintele Arsenie Boca. E un element de tradiție orală ceea ce vă spun eu. Nu ține de textele scrise ale Părintele Arsenie Boca. Dar e absolut plauzibil ca lucrurile să fi fost exact cum vi le voi povesti, pentru că este vorba de vizita Mareșalului Antonescu la Mănăstirea Sâmbăta, la slujba ținută de Părintele Arsenie Boca. Nu mă întrebați anul, că nu m-am gândit mai devreme de acasă ca să mă uit exact anul, dar trebuie să fi fost perioada când armatele române băteau alături de germani, băteau Rusia Sovietică, Uniunea Sovietică. Și elementul de tradiție este acesta, că la întâlnirea dintre Mareșalul Antonescu și Părintele Arsenie Boca, e un element istoric ăsta, de adevărat a fost această întâlnire, Părintele i-ar fi spus, descrie așa cumva că Părintele, numai când l-a văzut că se apropie, i-a zis: bate-l întâi pe bolșevicul din tine, și pe urmă pe bolșevicii ceilalți. Că lucrul acesta putea fi posibil din punct de vedere exterior, stau să mă gândesc. Părintele Arsenie Boca, într-adevăr, avea o abordare extrem de directă și neprotocolară, așa zicând. Adică el, prin această abordare, obliga pe omul din fața lui să lepede hainele de mareșal, condiția socială aia cealaltă, care ar fi dat dreptul cineva să-i facă temenele, și să reducă întâlnirea la relația om-om și Dumnezeu deasupra. Deci nu știu dacă cine a dat primul bună ziua sau n-a dat sau așa, dar istoria povestită de domnul Câlțea, tatăl domnului Ștefan Câlțea, este că Părintele Arsenie l-ar fi abordat pe mareșal, venind spre el, arătând așa: biruiește-l întâi pe bolșevicul din tine și pe urmă ai să-i poți birui pe bolșevicii ceilalți. Deci a înțelege lucrurile în felul acesta ne este de folos. La 30 de ani de la așa zisa Revoluție Română ne este de folos, mai mult decât faptul de a face diverse ceremonii, mai mult sau mai puțin religioase, legate de amărâții care au plătit cu sângele, cu viața lor, schimbarea pe care am visat-o și am crezut-o reală. De ce? Pentru că atunci știam și nu știam, era doar o chestiune teoretică, dar acum, cred că alături de mine sunteți destui care au înțeles că marile dictaturi din secolul 20 n-au fost simple experiențe politice. O dictatură ar trebui să fie o experiență politică, adică un derapaj în felul în care omenirea își gestionează treburile ei comune. Dictaturile din secolul 20 au dimensiuni religioase, și cea de dreapta a lui Hitler, în primul rând, și cea de stânga, Lenin, Stalin și cu toți ai lui, până în zilele noastre, pentru că sunt multe de spus, nu-l pot lungi. Luați afirmația și completați-o noastră, că aveți destule cunoștințe. Ating sufletul omului. Nu-s dictaturi care să se rezolve doar ca o chestiune istorică. Am rezolvat-o, i-am dat la o parte și acum suntem oameni normali. Ne dăm seama că după 30 de ani noi n-am ieșit din comunism. Pentru că ne-a virusat. Acea dictatură ne-a virusat, cum i-o fi virusat pe ruși, care au stat și mai mult decât noi, în așa fel încât temele sunt în lăuntru nostru, în primul rând și pe urmă pe plan exterior. Degeaba a fost omorât Ceaușescu și dat la o parte în ziua de Crăciun, dacă microbul comunismului, derapajele morale pe care le-a presupus, elementele de om nou în ghilimele pe care și le-au propus, ei le-au realizat și noi le purtăm în continuare și unii dintre noi mult mai mult decât noi. Relația cu materialismul, relația cu minciuna, relația cu hoția, relația cu nu știu câte lucruri, nesimțirea și toate celelalte sunt până în zilele noastre și ele se pot citi în societatea de astăzi pe viu, absolut pe viu. Deci problema e ca cum a pus-o părintele Arsene Boca, trebuie rezolvată înăuntru. Iar noi acum, după 30 de ani, când ne vedem cât suntem de neputincioși, când suntem de neputincioși cu mijloace exterioare de a rezolva problema. Și nu va fi poate nici peste alte 10 de ani de acum încolo problema rezolvată, dacă ea nu începe de undeva, de unde trebuie să înceapă. Adică de acolo, de unde microbul a pătruns în sufletele noastre. Deci, eu pentru bucata de viață cât o mai am de trăit, și vă îndemn și pe dumneavoastră să încercați să cochetați măcar cu gândul acesta, îmi propun acest lucru. Revoluție exterioară, degeaba o faci. Revoluția lăuntrică nu se face cu grupul. Ea se constată la un moment dat. Revoluția lăuntrică se face de fiecare în universul lui lăuntric. Deci, dacă îți propui să-ți dai seama ce mai e comunist în tine, care sticăloșiile care au intrat prin sugestie, așa zicând, prin educație, prin câte și câte, în sufletele noastre și zici, mă, cum să scot eu, cum să depășesc o lucrul acesta în sufletul meu? Deci e o temă extraordinară, extraordinară. Ar fi tema bisericii, nu? În urmă cu 30 de ani, tinerii au năvălit în biserici, au năvălit în mănăstiri, au năvălit peste tot locul, dorind și sperând să completeze lucruri pe care nu le-au avut în comunism. Acum biserica este pusă la zid și merită din plin lucrul acesta, pentru că a dezamăgit profund, oamenii s-au dus, au găsit o instituție la fel de virusată ca și alte instituții care au ieșit din comunism și care sunt așa cum sunt. Uitați-vă la justiție, uitați-vă la ce vreți dumneavoastră, la educație, la sănătate, uitați-vă la orice instituție care compune statul român și veți vedea ceea ce se vede și la biserică și peste tot locul. Materialism, interese pecuniare, soluții exterioare, de fațadă și așa mai departe și așa mai departe. Deci tema noastră, cu adevărat, dacă o luăm în serios, este ce facem cu noi înșine, fiecare cu el înșine. Noi de asta vom răspunde. Nu știu dacă vom răspunde și de alte lucruri care le facem în comun, dar hotărător pentru soarta noastră în fața lui Dumnezeu va fi ce am făcut cu acel imperiu lăuntric unde noi suntem stăpâni. Și unde sigur că intră prin sugestie fie comunismul sovietic, fie comunismul american, ăsta de corectitudine politică, intră, dar noi suntem responsabili. Noi putem constata elementele străine derapate de la o concepție creștină și le putem elimina, dacă vrem. Dacă nu, rămânem cum suntem și Dumnezeu cu mila Lui va vedea ce va face cu noi. Deci, în fața, în exercițiul religios, problema este foarte gravă și foarte de implicare a noastră pentru rezolvări, în primul rând, în ceea ce ne privește și pe urmă, sigur, gândiți-vă că dacă îmi reușește mie sau oricărea din dumneavoastră, uite, lui Valentin, dacă îi reușește, își propune lucrul ăla și îi reușește, ca el în sufletul lui să fie curat de comunism și de materialismul și de ticăloșenile care au infectat sufletul omului modern, el e... Cum a fost Timișoara la un moment dat sau cum a fost în piața universității, zice, zonă liberă de comunism. Aia încerca să fie o zonă geografică liberă de comunism și n-a ținut. Dar dacă reușește lui Valentin sau mie sau lui Dan, ne-ar reuși lucrul acesta? Noi am fi o zonă liberă de comunism de necontestat. Punct fix în univers, de care nu mai trebuie decât să pui pârghia și să răstorni pământul. Vreți să repet? Punct fix în univers. Devine orice om care reușește acest lucru. Deci miza este extraordinar de importantă. Și miza constă, desigur, cum să birui comunismul? Păi îl poți birui, de pildă, dacă îl poți descoperi pe Mântuitorul Hristos. Deci am spus la Viena, i-am provocat pe oameni cu tema aceasta unei societăți de consum copleșitoare, nu? Mă, unde e Mântuitorul Hristos într-o societate de consum? Te gândești când intri în mall-ul ăla, de la Ploiești sau de colo sau de colo sau oriunde te-ai duce, în multele magazine care sunt și în Viena, unul lângă altul pe orice stradă, indiferent ce bețirc, adică în ce sector e, magazin lângă magazin, magazin lângă magazin. Pentru servicii, pentru mâncare, pentru haine, pentru prăpă de marfă și de... Deci intri, unde-i Mântuitorul Hristos? Cum poți stabili o legătură cu Mântuitorul Hristos pe marile stadioane, unde se desfășoară asemenea energii de lume, sau oriunde vreți dumneavoastră în lumea aceasta modernă? Unde? Deci, dacă nu vom găsi unde-i Mântuitorul Hristos, noi suntem pierduți. Oameni buni, suntem pierduți. Noi cu societatea de consum, care de fapt un comunism mascat, noi nu ne putem salva. N-avem nicio nădejde de viitor. Deci chiar dacă din punct de vedere exterior am o pensie suplimentară și trăiesc bine, mersi, și nu știu ce, e vai de capul tău. Să nu ai impresia că ești într-o poziție privilegiată pentru că ești, cum să spun, magistrat sau nu știu ce, mama hingherului, ești și beneficiezi de niște legi pe care ei înșiși le-au dat ca să fie favorabile. Dacă nu dai de Mântuitorul Hristos, e vai și amar de capul nostru, trăim degeaba timpurile pe care le trăim. Deci, Sfânta Evanghelie de la Matei, strict legată de apostolul care s-a citit înainte, ar trebui să stăm câteva ore ca să vedem toate mișcările și toate elementele. Strict legată. Dacă e numai Sfânta Evanghelie fără apostol, nu dă bine. Ele s-au pus ca să fie împreună. Știți lecția aceasta mea de totdeauna, nu? Deci aici vedem genealogia Mântuitorului Hristos, descendența lui plecând de la Avraam și până la Iosif și Maria. Descendența aceasta desfășurată în istorie pe un număr nebănuit de membri care alcătuiau această genealogie, această descendență, de 3 ori 14 generații. Nu? Nu mă opresc la semnificația lui 14 și ar însemna treaba aceasta, că de fapt e de 3 ori 7, dar se sare peste o generație, pentru că aici e legea eredității. Și la legea eredității, bunicul sare la nepot. Înțelegeți? Deci se sare peste o generație. Și atunci când vezi 14 generații în înșirea tată, fiul, nepot și așa mai departe, sunt de 7. Câte 7 împliniri ale legii eredității în decursul și toate ajung până la Mântuitorul Hristos, nu? Dacă ar fi numai asta, ar fi un fel de eugenie, adică un fel de naștere pregătită îndelung, cum ar propune cineva, măi, ca să fie un om reușit, un exemplar nemaipomenit, un fel de ăla visat de Hitler sau de Lenin sau de mai știu eu cine, adică să ai grijă, părinții, țac, 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 nu știu ce, cum să fie, să prelucrezi tu genele, să le duci, să le faci și să ajungi la un exemplar care este extraordinar, Iisus din Nazaret. Nu? Dar îți vine și apostolul și îți arată că paralel cu această înșiruire de neamuri, care par o eugenie controlată, condusă, nu, din înalt, există o bogăție extraordinară de mărturisitori cu prețul vieților. În nu știu câte situații, oameni care lăuntric au așteptat pe Mesia. Că ăștia care s-au căsătorit și au avut cu copii și așa, nu știu dacă totdeauna s-au gândit la Mesia când ei nășteau un copil. Dar ăștelalți l-au avut pe Mesia în așteptarea sufletului lor și au plătit preț mare, greu de tot, de-a lungul tuturor generațiilor, pentru această fidelitate față de ideea și față de așteptarea mesianică. Ei sunt la pachet. În orice caz, important este că Sfântul Matei le spune evreilor și oamenilor care au cultură evreiască sau care sunt atinși de elementele care definesc ceea ce a însemnat în istorie cultura evreiască, lor le spune această Sfântă Evanghelie, ca să-L vadă pe Iisus ca rege. Sfântul Matei își propune să arate dimensiunea regală a Mântuitorului Hristos și care începe cu chiar descendența lui dintr-un neam regal, neamul lui David, neamul regal al poporului evreiesc. Pentru noi, dacă nu avem cultură biblică și cultură evreiască, e o mare problemă că se înșiruie de 3 ori 14 generații și ajunge la Iosif și pe urmă sare la Maria. Dar spune că Iosif n-are niciun amestec. Păi ce-am făcut? Deci, se duce din tată în fiu, din fiu în nepot și așa mai departe, până la Iosif și la Iosif lanțul se rupe. Pentru că pe Iisus îl naște Maria fără intervenția lui Iosif. De ce trebuie cultură biblică? Ca să înțelegi faptul că logodna dintre Iosif și Maria era o logodnă cerută de legile foarte înțelepte ale acelei societăți, care n-are aproape nimic comun cu societatea noastră, cea evreiască, de a proteja orfanii. Maria este o orfană. Ea e născută la adânci bătrânețe de Ioachim și Ana. Ea e o fată singură, a fost dată la templu. Ea nimănui așa zicând. Ori în situații din acestea, rudele de sânge, cele mai apropiate, trebuiau să ia sub protecția lor prin căsătorie, logodnă și căsătorie, pe fata rămasă de izbeliște, așa zicând. Deci, îți trebuie un pic de cultură biblică ca să-ți dai seama că lanțul nu se rupe între Iosif și Maria. Lanțul înrudirii acestea de sânge nu se rupe, pentru că lei căsătoriile acestea cu rude apropiate erau la locul lor, așa zicând, pentru a proteja orfanii, și au fost și alte situații în lanțul acesta genealogic, când o rudă apropiată, mă rog, a Boaz a luat-o pe Rut și așa mai departe. Deci Maria e ea însăși din neamul lui David și e rudă apropiată lui Iosif și el, bătrânul, el e cel care trebuie să răspundă de ea, să o ia la sine. Acum, eu mă uit la Iosif, iubiți credincioși, și îl văd ca pe unul dintre noi. Iosif, ca unul dintre noi. Și noi, dacă ne uităm către Maica Domnului și către taina întrupării Mântuitorului Hristos, nu înțelegem nimic. N-ai cum înțelege. Nu ai cum înțelege, pentru că noi avem nevoie de înțelegeri omenești, că n-avem cum avea înțelegeri îngerești. Și nici înțelegerile îngerești n-ar fi suficiente, nu? Și atunci noi rămânem într-o situație în care trebuie să acceptăm taina așa cum e. Că n-avem nicio șansă să ni se dezvăluie nouă cum a fost posibil ca Maica Domnului să nască un copil, să zămislească un copil fără intervenție bărbătească. Iosif e în această situație. Ori el are acest impuls să abandoneze pe logodnica lui, adică să iasă din datoria pe care o avea, pentru că ar fi trebuit cumva să recunoască un lucru de care el nu era implicat, nu era vinovat, așa zicând, nu? Și trebuie să intervină îngerul și să-l cheme la disciplină și să-i vorbească despre o taina lui Dumnezeu în legătură cu logodnica lui și el să accepte. Deci noi, în exercițiu religios, la Crăciun, față de Maica Domnului și pruncul Iisus, suntem, cred, abonați la situația pe care o are Iosif. Pur și simplu să stai în fața tainei, să o accepți, să o respecti, pentru că n-ai instrumentele de cunoaștere necesare pentru ca să o străbați și să rămâi în condiția pe care o are Iosif de protector al Maicii Domnului. Spunând, e taina ei, Dumnezeu știe ce lucrează acolo, care-i datoria mea? Să o protejez. Pe ea și pe copilul care îl va naște. Pe ea și pe copilul care îl va naște, să-l protejez cu tot ce revine mie și tot ce am eu la îndemână. Iosif în mod concret atunci, noi cei de acum. Deci vă dați seama că nouă ni se cere să-L descoperim pe Mântuitorul Hristos, să știm despre El minime lucruri, nu? Pentru că nu ne putem întâlni personal față către față. Avem alte mijloace cu care suplinim această neputință noastră. Dar să putem avea față de Domnul statornicia lui Iosif. Adică să-I facem adăpost Mântuitorului Hristos în noi, credința în El, să fie asemănătoare celor care cu prețul vieții au adăpostit ideea mesianică și așteptarea mesianică, de asemenea să ne străduim cu tot ce depinde de noi pentru ca să onorăm această credință, această relație, nu? Această întrupare a Domnului, această legătură a Lui cu noi, pentru că în felul acesta am putea ajunge acele puncte fixe de care vă vorbeam eu, adică zone libere de materialism, de comunism, de consumism, într-o lume care este tăvălugită de colo până acolo. Lumea asta, care dă tot lanțul genealogic al lui Iisus și cu toți cei care s-au întrețesut în neamul acesta regal, mărturisind ca proroci, ca mărturisitori de tot felul, nu? Mărturisind pe Mesia care urmează să vină. Ei constituie un popor care a asigurat venirea Domnului pe pământ. Noi suntem în situația în care Domnul este într-o formă pe pământ. Este cumva într-o legătură cu pământul, cu noi oamenii, cu istoria. Noi dacă rămânem nepăsători față de această realitate, e ca și când am fi păgâni contemporani cu evreii care îl așteptau pe Mesia. Noi nu ni se cere să-L naștem fizic pe Domnul, că El numai o singură dată s-a născut și destul. Noi suntem datori să păstrăm certitudinea relației Domnului cu noi oamenii, cu istoria, și să fim cum au fost evreii. Să fim în lumea de astăzi cum au fost evreii. Poporul creștin, supranațional, nu român, ruși, unguri sau altceva, ci supranațional, poporul creștin din istorie, de acum 2000 de ani și până la sfârșitul veacurilor, câte le va vrea Dumnezeu să fie ca istorie pământeană, alcătuiește un nou popor, Israel. Un popor care se definește prin aceea că adăpostește în el, în membrii lui, certitudinea și mărturisirea credinței în Mântuitorul Hristos. Adică noi în măsura aceea suntem creștini și facem parte din acest nou popor evreiesc, dacă noi avem o legătură personală cu Mântuitorul Hristos, dacă noi încercăm să o cultivăm, dacă încercăm să o facem puternică. Iosif nu s-a dus după cele întâmplate aici să se culce undeva, să zică bine, acum o las în pace. El s-a implicat și a făcut tot ce a fost necesar să facă. Stând lângă Fecioara Maria și lângă pruncul Iisus, s-a dus cu ei în Egipt, s-a întors din Egipt și așa mai departe, a făcut lucruri pe care numai El putea să le facă. Deci în relația cu Domnul Hristos, fiecare din noi putem face anumite lucruri pe care dacă noi, eu personal în felul meu și Dan în felul lui, nu le facem, ele rămân nefăcute. Rămân nefăcute. E porția noastră de Iosif. Deci trebuie trăit cu această întrebare, cu această nedumerire. Deci eu nu v-am dat niște explicații la îndemână, vreau să vă introduc într-o tensiune, în niște relații în care dumneavoastră să gândiți curajos despre cele ale credinței. Pentru că oricum Crăciunul, dacă le-i din punct de vedere social, e aproape pierdut. Cu toate colindele noastre, Crăciunul e aproape pierdut. Tot mai mult și la români sunt toate practicile pe care le are societatea occidentală de mai multă vreme, legate de un Crăciun, o sărbătoare a familiei, mâncăm, băm, ne facem darul și atâta tot. Iar Domnul rămâne singur. Domnul rămâne singur. Deci, pentru soarta poporului român, ce se va mai face în politică? Pe mine mă interesează foarte mult, nu? Ce se va face pe plan social? Nu știu. Dar știu că noi putem contribui la sănătatea lumii, la sănătatea poporului, la sănătatea familiilor noastre, dacă ne străduim să ajungem la această reușită, măcar parțial, de a avea o legătură personală cu Mântuitorul Hristos și a concepe în mintea noastră că Domnul este legat de istoria acestui pământ și e prezent în lume. Nu știau romanii din marea cetate a Romei, cumpăratul lor. Nu știau de nașterea lui Iisus în peșteră. Nu știau nici evreii foarte mulți de lucrul acesta. Dar asta nu însemna că evenimentul nu era real. Că pruncul nu era acolo ca un semn pentru ciobani culcat în iesle sau ca o persoană concretă pe care au găsit-o magii după mai mult timp de călătorie, nu? Deci problema nu este că lumea e indiferentă față de creștinism. Da, e indiferentă. Biserica Catolică spune, de pildă, mult mai accentuat decât noi, că are o altă conștiință a relației cu lumea exterioară și pune problema că ea trebuie neapărat să facă ceva, că altfel, gata, a pierdut partida. Să iese din arenă, iese din arenă. Nu? Își pun deja problema aceasta. Noi suntem ca poporul evreiesc într-o lume păgână, noi creștini. Nu să naște Mântuitorul Hristos la capătul istoriei noastre. Mântuitorul Hristos e deja născut și îl caută adăpost în fiecare generație și în fiecare om. Caută adăpost personal. Deci altfel puțin. Nu tată, fiu, nepoș, celălalt și la sfârșit Iosif și Maria. Ci invers, Domnul e deja pe pământ și El se uită spre noi toți și caută locul în care El se poate odihni. Dacă eu i-aș putea da odihnă Lui pentru că cred în El și cu toate forțele minții mele hrănesc această credință că El e legat de pământ, atunci e o problemă dacă copilul meu va prelua acest mesaj, nu? Sau respectiv generația care vine după mine. Mai e cineva acolo în acea generație care să poată prelua lucrul acesta? Și așa se judecă genealogia aceasta. Deci, într-un fel, la evreii, până la nașterea Domnului și, în alt fel, pentru noi, până la sfârșitul veacurilor. Pentru că Domnul vrea ca noi aici, pe pământ, să-i facem Lui loc de odihnă și pământul să devină o împărăție a cerurilor și a pământului. O împărăție. Iar El are vocația de a fi rege, de a fi împărat în această împărăție. Deci, ca replică la toată Evanghelia după Matei, care își propune să-L vadă pe Mântuitorul Hristos din punct de vedere istoric, ca descendent al regalității evreiești, noi înțelegem că Domnul Hristos, prin nașterea Lui, a întemeiat o zonă care crește, cum crește, cum dospește făina plecând de la aluat, nu? Pleacă de aici și crește, 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 nu? Adică ia pământul în stăpânire. Cum? Prin noi oamenii. Ne ia pe noi în stăpânire, îi facem noi loc în sufletul nostru, prin credința noastră, prin relația noastră cu Sfânta Împărtășanie și așa mai departe, pentru ca El ușor, ușor, din tot ce este istorie și concret aici pe pământ, să facă împărăția Lui. Pentru ca la sfârșit, în Apocalipsa pe care o citim, să vedem că Domnul s-a împărățit, că acum împărăția Lui este reală. Noi în liturghie concepem o împărăție care va să vină. Zice, mulțumim lui Dumnezeu pentru împărăția pe care ne-a dat-o și care va să vină. Adică este în desfășurare, se apropie și așa mai departe, nu? Deci, Crăciunul are niște conotații extraordinare pe care le-a pierdut pe plan social și în instituție le-a pierdut și din cauza aceasta suntem ineficienți pentru ca să luptăm împotriva comunismului, să luptăm împotriva consumismului. Vă dați seama că dacă eu aș avea o credință față de Domnul Hristos și eu aș avea o prețuire pentru el și aș vrea ca el să se uite la mine și să găsească loc unde să-și pună capul, adică să se odihnească în această bunăvoință a mea și în această mărturisire a mea. Cum m-aș comporta eu dacă aș fi om politic? Cum aș comporta eu dacă aș fi magistrat în sistemul judiciar românesc? M-aș mai bucura de 100 de pensii? M-aș mai bucura eu de salarii nesimțite? N-aș avea eu o mustrare de cuge știind că sunt atâția care trăiesc la limita supraviețuirii, nu? Și așa mai departe, adică de la sine vine. N-ar trebui să vină cineva din afară să te oblige, ar trebui să ai vertical aceste responsabilități, nu-i așa? Ori ea nu poate crește impusă prin lege decât asumată de la om la om sau fiecare pentru el însuși. Altă formă de noire nu există. De aceea Părintele Arsene, când s-a uitat la Antonescu, când s-a dăciut cu armatele române ca să biruie pe bolșevici, nu-i așa, i-a spus, bă, bagă de seamă, întâi bolșevicul din tine și pe urmă poți birui și pe ceilalți. Extraordinar adevăr! Extraordinar adevăr! A fost lung, a fost foarte mult, dar vă spun eu că a fost rotundă toată prezentarea aceasta și nu trebuie decât să o reascultați și să vedeți în ce direcție am pus eu țepușile în sufletele dumneavoastră ca să nu mai aveți odihna societății de consum. Amin.